ምስ SBS ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም። ሚት ሰባት ኣብ ጥልያን ብሕማም ኮሮና ቫይረስ ምማቶም ምስ ተረጋገፀ መንግስቲ ጥልያን ኣብያተ ትምህርትን ዩኒቨርስታትን ንግዜኡ ክዕፀው ወሲኑ። ስዑድ ዓረብ ንዓመታዊ ዕምራ ነጋድያን ደው ዘበለቶ ኮይና ካልኦት ሃገራት እውን ነዚ ሕማም ንምግታእ ብዙሕ ስጉምትታት ይወስዳ ኣለዋ። ቁጥሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ሰባት ንምጉዳል ኣብ ተጓየ ዘለዉ ሰብ መዚ መንግስቲ ጥልያን ኩሎም ተምሃሮ ክሳብ 15 መጋቢት ካብ ትምህርቶም ክበኽሩ ኣዚዙ። ኩሉ ዝውሰድ ስጉምትታት ነቲ ቫይረስ ከየስፋሕፍሕ ንምግታእን ኣገልግሎታት ጥዕና ዝፅበ ሰብ ንምጉዳልን ምዃኑ ናይ ጢልያን ቀዳማይ ሚኒስትር ጁሴፔ ኮንቴ ኣፍሊጡ። ናይቲ ሃገር ሚኒስተር ትምህርቲ ሉሲያ ኣዞሊና ከም ዝገለጸቶ እዚ ተወሲዱ ዘሎ ስጉምቲ ግዜያዊ ምዕፃው ትምህርቲ ቀሊል ውሳነ ኣይኮነን።
I know that it's a decision that will have an impact. As Minister of Education, I obviously hope that my students will return to school as soon as possible. As soon as possible, 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 as soon as possible. ኪላታ ስነቁጠባዊ ድብ ሕብራት ሃገራት ከም ዝትንበይዎ ዘለዉ እዚ ናይ ጥዕና ቅለውላው ኣብ መላእ ዓለም ናይ ፍርያት ሰደድ ዓብ ውድቀት ከስዕብ እዩ። ፓሜላ ኮክ ሃሚልተን ካብ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ንግድን ምዕባልን ከም ዝገለጸቶ ክታበት ኮቪድ-19 ቀልጢፉ እንተዘይተረኺቡ እቲ ፅልዋ ኣዝዩ ሕሱም ክኸውን እዩ።
The issues with relation to what the US is doing now in terms of visitor arrivals,
እዚ ጉዳይ ምስቲ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ከም ቅድመ ኩነታት ጉዕዞ ምስራ ዝተፈላለዩ ኣኼባታት ኩሎም እዚኣቶም ኣብ ጠለብ ዓብዪ ጥልዋ እዮም ከምፁ። ስለዚ ኣብዚ እዋን ናበይ ገጽና ከም ነምርሕ ግሉፅ ኣይኮነን። ዝበዝሕ ነገራት ኣብ ኮቪድ-19 ዝኸውን ነገር እዩ ክምርኮስ። ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ክኢላ ቁጠባ ኣሌሴንድሮ ኔቺቱ ከም ዝብሎ ድማ እቲ ጽልዋ ምንቅስቓሳት ኣብቲ ሃገር ነዚ ቫይረስ ንምቁፅጻር ዝወስድኦ ስጉምትታት እዩ ዝምርኮስ።
So China has done a great job in containing the virus. But yes, sacrifice a little bit the economy, at least in the first
virus ንምቁፅጻር ዓብ ስራሓ ስራሓ እንተኾነ ብውሕዱ ኣብተን ቀዳሞት ሳምንታት ብዙሕ ቁጠባዊ መስዋዕቲ ተኸፊሉ እዩ። ስለዚ ናይ ምዕፃው መደብ ምግዳብ ምንቅስቓስ ህዝብታት ዝበሉ ስጉምትታት ክውሰዱ ከለዉ ኣብ ቁጠባ ዓብ ጽልዋ እዩ ዘለዎም። እቲ ተመዲቡ ዝነበረ ቁጠባዊ መደባት ኣዝዩ ተሃሲኩም ዘሎ ክሪስታሊና ጆርጋቪ ካብ ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ትገልጽ።
What we can say with certainty is that we, as we were spelling out, we have a baseline scenario.
ኣርጊፅና ክንብሎ ንኽእል ነገር ካብቲ ምዱብ ነገር ወፂና ኣለና። እቲ መበገሲ ማእከላይ ጽልዋ ከም ዘለዎ ርኢና ኣለና። ኣብ ዝመጽእ ዝኸፍአ መገዲ ከም ዘሎ እዩ ዝረአየካ። ሕማቅ ዕድል ኮይኑ ናብ ዝሕማቅ ሴናርዮ ኢና ንምርሕ ዘለና። እቲ ኣብ ወርሒ ሓምለ ኣብ ቶክዮ ክግበር ተሓሲቡ ዝተመደበ ጸወታታት ኦሎምፒክ ክስረዝ ምዃኑ ዛጊት ኣይተወሰነን ዘሎ። ኣብ ታሪክ ኦሎምፒክ ብሰንኪ ውግእ ዓለም ሓንሳብ ጥራይ እዩ ተሰሪዙ ነይሩ። ናይ ኢንተርናሽናል ኦሎምፒክ ኮሚቴ ፕረዚደንት ቶማስ ባች ብዛዕባ እዚ ናይ ቶኪዮ ኦሎምፒክ እንታይ ከም ዝኸውን ክገልጽ ኣይደለየን። እቲ ኮሚቴ ግና እዚ ናይ 2020 ጸወታታት ብዓወት ክግበር ይጽዕር ከም ዘሎ እዩ ተዛሪቡ።
I can tell you that today in the meeting of the executive board neither the word cancellation nor the word
ሓደ ነገር ክብለኩም ዝኽእል ኣብቲ ሎሚ ዝተገብረ ኣኼባ ቦርድ ብዛዕባ ምስራዝ ወይ ናብ ካልእ እዋን ምስግጋር ዝብል ቃል ኣይተላዕለን። እወ ንሕና ሓላፍነት ዘለና ትካል ኢና። በዚ ምኽንያት እዚኡ ከዓ ናይ ሓባር ሓይሊ ዕማም ክህልወና ዝተደልየ። ንስ ወሲኹ ከም ዝገልጾ ገለገለ ኣትሌታት ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ከይፃወቱ ተኸልኪሎም ኣለዉ። ነዚ ፍትሓዊ መፍትሒ ክረኽብሉ ክፍትኑ እዮም። ኮሮና ቫይረስ ኣብ ሙሉእ ዓለም ስፍሕፍሑ ቀፂሉ ኣሎ። ሎሚ ኣብ ዩክሬን ናይ ፈለማ ሓደ ሰብ በዚ ቫይረስ ከም ተለኽፈ ተፈሊጡ። ስዑድ ዓረብ ናይ ፈለማ ሓደ ሰብ በዚ ቫይረስ ከም ተለኽፋ ብሶኒ ምስ ኣፍለጠት ሎሚ ዓመት ዝግበር ንግደት ዑምራ ደው ኣቢላቶላ። ዝሓለፈ ሰሙን ስዑድ ዓረብ ንወፃእተኛታት ዝውሃብ ናይ ዑምራ ቪዛ ዝኸልከለት ኮይና ሎሚ ድማ ዜጋታታን ነበርትን ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ኣብቲ ንግደት ከይሳተፉ ከልኪላ ኣላ። መንግስቲ ጀርመን ኣብ ተጠንቀቕ ዘሎ ኮይኑ ናይ ጥዕና ሚኒስትር ጄንስ ፓህን ሕፅረት ከየጋጥም መከላኸሊ ክዳውንቲ ናብ ወፃኢ ከይልኣኽ ኣዚዙ ኣሎ።
ስድ ኢማ ቪዳ ዳሮም ጌን ዲ ሪሽቲገ ባላንስ ዝፍን It will always be a matter of finding the right balance, on the one hand, between necessary restrictions to contain the virus, and on the other hand, everyday life, which goes on. One thing is certain, we are in
بحدا نقر قن رقز انياتاتينا نسود ما اتشاف مسفح فحزي لبدا قنا اي تبت حنزلو تيس عن كلتن بز فيروس كمز موتواز الرقاقز ات ايران كورونا فيروس اب كل كفال تهاجر بزيحو كمزلو پرزدنت تهاجر قليت اللو كاب جاينا وز اي اتي زبزح موت اب ايران زقات امخوينو بزوحات كاب سب مزي ايران بز فيروس تلخيفهم كمزلو ون تفليت اللو حادي كاب تي ايران وسيداتو زلامة قوطات عروس قمتي نخال اي سومون ناي جمعات تولت كمز سرز موسى نايو
SBS Radio
كمز زبالت حستوتات كتسام عدوت دليو بأب بودكاستس Google Podcasts, Spotify, Wewin, بزرخبكم و Podcasts كسمعوا تخليكم.